Jaunu inficēšanās gadījumu skaits Amerikas Savienotajās valstīs tagad samazinās. Kopumā ar jauno koronavīrusu inficējušos skaits ASV pārsniedz 28 miljonus. Tomēr nāves gadījumu skaits turpina pieaugt. ASV prezidents Joe Bidens pirmdien ceremonijā Baltajā namā pieminēja ar COVID-19 mirušo pusmiljonu amerikāņu, kā arī lika nolaist karogus pusmastā pie Baltā nama un federālajām ēkām, kā arī pie ASV vēstniecībām visā pasaulē. Ceremonijā, kurā aizgājēji tika pieminēti ar klusuma brīdi un 500 sveču iedegšanu pie Baltā nama, piedalījās Baidens ar kundzi Džilu un viceprezidenta Kamala Harrisa ar vīru Dagu Emhofu.
500,071 cilvēks ir miris. Tas ir vairāk mirušu amerikāņu gada laikā nekā Pirmajā pasaules karā, Otrajā pasaules karā un Vietnamas karā kopā. Cīnoties ar šo pandēmiju tik ilgi, mēs nedrīkstam kļūt nejūtīgi pret bēdām. Mums jāpretojas tam, lai katru nāvi uztvertu vien kā statistiku vai mirkli ziņās. Mums ar šo jācīnās visiem kopā, kā vienam cilvēkam, kā Amerikas Savienotajām valstīm. Šī nācija atkal smaidīs, piedzīvos saulainās dienas un piedzīvos prieku. Bet tikmēr atcerēsimies katru, ko esam zaudējuši, dzīves, ko tie ir dzīvojuši un mīļotos, ko tie aiz sevis atstājuši. Mēs tiksim šim cauri, es jums to apsolu.
Tikmēr pasaulē turpinoties vakcinācijai publicēti kārtējo pētījumu dati par vakcīnu efektivitāti. Dati no diviem atsevišķiem pētījumiem Lielbritānijā liecina, ka vakcīnas pret COVID-19 ir efektīvas, samazinot vīrusa pārnesi un hospitalizāciju. Pētījums Anglijā liecina, ka Pfizer un BioNTech vakcīna pēc pirmās devas samazina iespēju saslimt par 70%, bet pēc otrās par 85%. Tāpat pētījums apliecinājis, ka vakcinētajiem cilvēkiem, kas vēlāk inficējas ar COVID-19, ir par 75% mazāka iespēja tikt hospitalizētiem vai nomirt. Tikmēr Skotijā veiktais pētījums parādīja, ka vakcinācija ar Pfizer un BioNTech, kā arī ar AstraZeneca, pēc pirmās devas ir samazinājusi COVID-19 pacientu uzņemšanu slimnīcās. Lielbritānija ir viena no vīrusa vissmagāk skartajām valstīm pasaulē. Tā bija pirmā valsts, kas decembrī sāka masveida vakcināciju. Līdz šim vairāk nekā 17 miljoni cilvēku ir saņēmuši vismaz pirmo vakcīnas devu. Tā ir viena trešdaļa no apvienotās karalistes pieaugušajiem iedzīvotājiem. Premjers Boris Johnsons pirmdien izklāstīja savu 4 soļu plānu ierobežojumu atcelšanai Anglijā. Pirmais posms paredz, ka visi Anglijas skolu skolēni atgriezīsies savās klasēs 8. martā, bet plaši tiks izmantotas sejas maskas un īstenota masveida testēšana. Piesardzīgā stratēģija paredz, ka ierobežojumi varētu tikt pilnībā atviegloti līdz 21. jūnijam, ja tiks ievēroti stingri nosacījumi. Taču premjers arī saņēmis kritiku tajā skaitā no savas partijas deputātiem par to, ka pārmaiņu temps ir pārāk lēns. Savu plānu ierobežojumu atcelšanai plāno izklāstīt arī Skotijas līdere Nikola Stērģena. Rihards Plome, Latvijas radio.